Ateak ireki agerkari digitalaren itxiera agindua, berri latza, kolpe berria Euskal Herrian gaur jaso duguna. Albiste honen inguruko valorazioak eskainiko dizkizugu jarraian, eta gaurkoan bidelagun Jon Telleria kazetaria dugu gurekin. Gabon, Jon?
Bai, arratsaldeon edo gabon oituraz, esan beharko dugu.
Hortxe, arratsaldeon gabon artean. Tira, haze berria gorkoan jaso duguna, Jon?
Bai, egia esan denak harritzeko modukoa, espero ere ez genuena, herriraren operazioarekin loturik gainera komunikabide bat isteko aitzakia bezala baliatzea hori, bueno, eskandaluzkoa, ziur aski munduko deozen herrialdeetan, ba, Espainia arraro horretan izan ezik, ez? Harrituta hartu gaitu albiste horrek egia esan eta inpaktuare handia izan da. Sare sozialetan ere bere erantzuna berehalakoa herritarren aldetik egin dutena eta paradoxiko ere bai ateak ireki berak eman behar izatea bere itxieraren aginduaren berri. Ate ireki bera izan baita, ba lemezi Twitterren eta gero webgunean ere bere itxiera horren berri eman behar izan duena. Uste dut Ego Euskal Herritik zin ikusita dabiltzala asko ateak irekira sartu ezin da dabiltzala, honezkero izten hasi dirantza telefonoa konpainia batzuk, besteren batzuk oraindik ez dute sarrera hori itxi eta badakigu, ba, bueno, Iruñean adibidez oraintxe gerorako aritu garelako garako erredakzioko kideekin hitz egiten, eurek ikusi aldutela adibidez, eta bueno, Urruñan, ba, noski, ba, estatu espainoletik kanpo gauden ez orionez momentu honetan, ba, ez du ikusteko arazorik ez.
Ateak irekik lan benetan zabala egin du sortu zenetik, uste dut horren inguruan aritu zarela zu arratsaldean lanean ere.
Bai, hori da, ala berandutu zaigu, orain arte ere, naizerako prestatu dugulako, ba, ateak ireki ezagutze ez zuten, ez, edo ez zuten oientzat bereziki, bainako lan hori, ez. Eurek ere, bueno, gogoratuko 2011ko urtarrilean apurtu.org proiektua itxi zutela, orduan ere indarrez, eta proiektu horretan lanean zebiltzanak hoien artean ba Pitu, Miguel Ángel Llamas lehen zuenean izan duzuena, ba bera atxilotu egin zuten eta bera, bueno, espetxan zelarik abiatu zuten proiektu berri hau, hamarnaka kazetarik, edabide ezberdinetako kazetarik eta komunikazioaren mundu lanean zebiltzatenek babestuta abiatu zen proiektu berri hau eta, bueno, ba bide luzea egin du, asko ez dela bigarren urteurrenari loturik ba iragarri zuten bide berri batekin nahi zutela, indartsuago, herri ekimenetik gertuago, euren helburuei erronka edo ausardia gehiagorekin ere heldu nahi zietela, beraz, bueno, indartze garai batean zeudela edo daudela esango genuke, herri eragileekin elkarlan horretan. Eta, bueno, harritzekoa da auzitegi Espainiako auzitegi nazionalak nola hiru orrialde eskas baliatuta nola agindu alduen ateak irekiren itxiera, nola esan alduen herrirarekin loturik abiatzen duen gainera itxiera hori eta, bueno, ez, ba artikulu hori prestatzeko garaian, ba azken urte bi urte pasatxo hauetan egindako lan hori begiratzeko aukera izan dugu, ez? Eta bueno, izugarria da, ba euren YouTubeko kanalean edo begiratzen hasiz gero, ba egindako lan horren laburpen oso eder bat berehala kolpe batez ikusi aldelako. Hortxe, ikusi aldugu, ba, adibidez, San Ferminetako txupinazuan, ikurruina erraldoi hori, denoi negarmalkoak emozioz eragin zigun, ekimen horren, ba, making ofa edo, nola, bueno, den euren bideo ikusienetako bat hori zuzena nola, ikusi ari izan dugun ateak irekiri esker, ez hori bakarrik, Nafarroko kutxaren inguruan izandako lapurreta guzti hori erakusteko nola lan egin duten kontuz elkartearekin batera eta hortik kutxa hutsa dokumental horren ekoizfenean nola aritu diren buru belarri edo aipatu aldu ere, bueno, orain gutxikoa delako Luis Goñiren inguruan eta Iruña sortako askegune horretan nola, bueno, ba adiez gure kasuan pertsonalki ba Madrilen ginelako egun hoietan ba zuzenean jarraitu ahal izan genuela ere, ba Iruñan gertatzen ari zen hori, ez? Eta bueno, eta zerrenda zen hasita, ba, ikasle mobilizazio guztien berri nola eman duten kontatu aldugu, langabetuen protesten berri nola eman duten, azken greba orokorretan ze jarraipen egin duten, makina bat edabide profesionalek beretzat nahiko lukeen lana nola egin duten greba orokorroien jarraipenetan, nola jai herrikoien inguruko izugarrizko informazioa eman duten, nola adierazi duten edo erakutsi duten adibide San Ferminen amaieran izaten den bilabesaren entzierro horretan izandako astakeria polizialan nola nola erakutsi dituzten, nola artisten aurkako adierazpen askatasunaren urraketak eman direnean nola babestu dituzten Latxula Potraren kasuan eta egindako lanekin, nola memoria historikoaren inguruan egin duten lanak, bai Aztuaken ekimenen berri emanez, Germán Rodríguezen omenaldien berri emanez, gertuago etorrita Angel Berriotaren heriotzaren jarraipena urtero nola garatu duten, nola, ez, krisiari loturiko edo krisiaren kudeaketari loturiko lanetan ere ze esku hartze izan duten, ba adibidez Nafarroko ospitaletako jantokietan izandako zikinkeria guzti horiek adieraziz, kale inkestak eginez herritarrekin nola jaso duten guzti hori, baina sartu aldugu ere Bardetako tiro eremuaren inguruko salaketa, sartu aldugu Zilbetiko basoaren defentsan egindako Gernika dela eta egindako lan guztia, sartu aldugu abortuaren inguruan egindako lanak, zerrenda amaigabea, ateak irekik egin duen bi urte pasatxo hauetan egin duen lana izugarria da, txapelak entzeko da, eta gaur nik uste dut ere, eta sare sozialetan hori da aserre hori, horren erantzuna dela, ez isten ari direna, o gaur Espainiako epaile batek bere kasa erabaki duen hori, herri tresna garrantzitsu baten amaiera ekar dezakelako.
Eta Nafarroan zentratutako lana izan da hein handi batean, beharra ere badagoela Nafarroan.
Bai, horrek lan eremu bezala Nafarroa baliatu dute gehien bat, Euskal Herria ere zabaldu arren, eta uste dut bereziki ziur aski, Iruñerrian eta Nafarroan sentituko dutela honen galera, baina hango berri zuzenean jaso alizatea, eta lantzi dituzten gaien berri gainontzeko Euskal Herritarrek ere, suposatzen dut, gaurko sare sozialetako erantzun ikusita, ez dela amaierarik, apurtu itxi zen, beste bat sortu zen, eta ez dut uste herria hotxik isilduko denik alako emaitzaren ondorioz, baina egia da, gaurkoa egun larria dela, eta are larriagoa da ziur aski, komunikazioaren eremuan edo ari direnen gainontzeko hedabide, komunikatzaile, eta gainontzeko ziur aski gaur ez dutelako ahotsa altxako, ziur aski Turkian itxiko balute egunkari bat edo Txinan pertsona batik blog bateko hitz bat zensuratuko baliote, ziur aski gaur izango genituzke halako sinadura bilketak eta beldur naiz honek ez ote duen izango halako erantzunik, espero dut baietz, baina beldur hori badut.
Tira, esan dugu ateak irekik lan itzela egin du herriaren, herritarren ahotsa lau haizetara zabaltzeko. Eragile eta talde ezberdinekin hitz egin dugu hain justuko gaur arratsaldean, ateak irekiren lana baloratu eta halaber Madrilek hartu duen erabakia baloratzeko eskatu diegu. Zuk aipatu duzu, kan auziaren ingurukoak zabaldu ditu ongi asko ateak irekik azken hilabeteotan, kontuz plataformako Patxi Urrutiaren hitza dituzue ondorengoak.
Gaur gertatu dena uste dut miserablia dela. Eta guk besarkada beruenak igorri nahi dizkigu ateak irekiko lagunei. Kale izkin guzietako gertakizunak eskuratzen genituen denbora errealean. Ahotsik izan ez luketen gertakarien mezulari ziren. Askatasun adierazpen kontrako negurria da. Guk gure mezuak prentsaurreko informazioa beti bere leku zabala eta neurri gabekoa izan du erabidean. Isil eta sor nahi gaituzte, transparentziak beldur ematen die. Guk deialdi berezi bat egin genieke talde politiko eta sindikalei. Ez dezatela beraien isiltasunarekin gobernuaren negurri hau babestu eta lagundu.
Kan auziaren ingurukoak esan bezala zabaldu ditu ateak irekik eta esker honeko hitzak ateak irekiren inguruan Patxi Urrutia kontuz plataformako kideak gurean izan dituenak. HTaren aurkako borroka ere luze eta zabal landu dute ateak irekiko kideek, tira mugitu mugimenduko Julio Villanuevaren hitzak hauek.
Mugitu mugimendutik eta orokorki HTaren aurkako mugimenduko partaideen aitzen aldetik, pentsatzen dut hau eraso jasangaitza dela, benetan onartezina dela, behin eta berriro topo egiten dugu guztiz izakera fasista duen estatu batekin, disidentzia onartzen ez duen estatu batekin eta herri mugimendu oro har kriminalizatzen duen estatu batekin, ez? Eta orduan, ba hori, ba deitoratzen dugu erabaki hau, erabaki guztiz ba hori, politikoa eta interes politikoen ere erantzunez eginda eta hola. Eta gero, baita ere, honekin bat eginda, ba, eskertu eta txalotu nahi dugu, benetan, ateak ireki bezalako komunikabidek edo edabide alternatibok egiten duten papera, ez? Herri mugimenduaren zerbitzun, herri mugimenduaren bozgailua izaten, eta benetan, ateak irekik, ba, animaleko garrantzia hartu izan du, edo, eta segurazki etorkizunean ere hartuko du, herri mugimenduaren ideien zabaltzean, ez? Eta orduan, benetan hori, eskergarria da, eta hori hain zuzen ere da, Auzitegi Nazionalaren auto horren atzian izkutatzen dena. Hain zuzen ere, mina egiten dielako lako jarduera informatibo alternatiboek, eta orduan hori dela eta ba, erabaki dute ba hori ez, ba, bere atal digitala iztea, eta bera, eta bera. Baina, bueno, pentsatzen dugu, oraindikan buelta emateko aukera neonen garela, ba, bere aintzindaria izan zen beste orrialde ura izan zen bezala, beste medio ura izan zen bezala, itxe egin zutela eta persona batzuk hartzelatu ondoren, ba, berpiztu zela ateak irekin formatuan, ez? Eta pentsatzen dugu, naiz eta ateak ireki itxi, segurazki izanen da adorerik eta hola, holako beste medio alternatibo ba, batekin, ba hori, ez, erantzuteko demazakiri honi, ez? Eta pentsatzen dugu, ba bueno, izenen gainean beti informazio alternatiboa beti hor gure tresna baliotsuena izango dela, ez? Hemendik aurrera eta ba izango direla beste formatu batzuk, ba horri bide eingo diotenak, ez?
Ikasleen borroka, horixe izan da, ateak irekiren beste lan esparruetako bat. Ikasle abertzaletako kide, Ikoitzarrese.
Ba, bueno, ikasle abertzalaketik, salatu nahi dugu ateak irekiren kontra audientzia nazionalak hartu duen erabakia, izteko erabaki hori, batez ere, iruditzen zaigulako, ba, Euskal Herriaren kontrako beste eraso badalako, eta, bueno, gureari dagokionean, baloratzen dugulako, ateak ireki bezalako proiektu komunikatiboak, ba, erabat garrantzitsuak izan direlako, eta bueno, ikasle abertzalakentzat eta ikasle mugimenduarentzat ba erreferente bat izan direlako eta batez ere antolatu ditugu mobilizazio guztien atzean ba hor egon delako ateak irekiko jendea lanean gurekin batera kolaboratu izan duelako elkarrizketak egin dizkigulako eta beti ba bueno, kazetaritza landu inori egiten ez eta kontrainformazio hori ba mass medioek lantzen ez duten informazio guzti hori landu dutelako eta iritzi ba nolabait herri zapaldu bateko ikasleriaren iritzi hori ere, ba, kontutan izan dutelako gai guztietan, eta bueno, horregatik, animo guztia bidalin dizkiogu, ateak irekiko kide guztiei, eta bueno, adierazpen askatasunaren kontrako erazo baten momentuan, ba, ikasle abertzaleak ere, babestu egingo dugu, sortu ditzaitezkeen edozein proiektu komunikatibo alternatiboak, eta bueno, horrekin salatu nahi dugu, ba, audientzia nazionalak herri honen kontra darabilen ba, politika errepresibo guzti hau.
Herria zabala da langabetuak hori esek ateak irekik ahotsa eman dien beste sektore bat. Israel González, Nafarroko langabetuen plataformako kidea da.
Sí, bueno, en primer lugar, que el cierre de ateak ireki, o el intento de cierre de ateak ireki, es consecuencia de haber sido altavoz de muchas luchas sociales, ¿no? En Iruña, solo de la Asamblea de Parados, sino de muchas otras que ha habido, ¿no? Las mujeres, de los pensionistas, de la lucha de los gasters, del tema antirrepresivo, ¿no? Y todo ello pues ha hecho que se convierta en un enemigo para el Estado, ¿no? Alguien que es capaz de darle voz a los sin voz, que es capaz de amplificarla, de hacer mayor la repercusión de los actos que se organizan, pues se convierten en enemigo de ellos, ¿no? En una información que ellos no pueden controlar y de ahí el cierre de ATEAC, ¿no? Para nosotros nos ha servido precisamente para eso, para poder amplificar nuestra pelea, ¿no? Para hacerla llegar a más sitios, ¿no? Y luego ya en el plano de la valoración así en caliente, pues no sé. Me surge una pregunta, ¿no? Una pregunta al aire, ¿no? Imagínate en qué lugar queda la libertad de expresión cuando un medio de comunicación como Ateak Ireki, que fue impulsado por decenas de periodistas aquí en Nafarroa, después del cierre de otra página web como fue Apurtu.org, pues se clausura única y exclusivamente por un informe policial, ¿no? Hay un informe de la policía que dice que tiene que ver con otra organización, contra la, como se rira, con la que hubo otro ataque represivo, ¿no? Y pues esa relación basta y sobra, ese único informe basta para cerrarle la, para cortar la voz de un medio de comunicación como Ateak Ireki, ¿no? Que, como decía, pues está respaldado por decenas de periodistas. Increíble, ¿no? Y, bueno, increíble si no fuera porque estamos aquí en Euskal Herria y, pues bueno, conocemos de sobra los talantes antidemocráticos de los que nos intentan gobernar, ¿no?
Tira, balorazio gehiago eskubide zibil eta politikoen aldeko eleak mugimenduko txerra bolinagarekin hitz egiteko aukera ere izan dugu.
Bien, pues para empezar un poco por el trabajo que ha hecho Ateak Ireki, bueno, para nosotras es pues, fundamental, ¿no? Sin, para, son compañeras y compañeros de camino, sin ellos y también sin otros medios como el vuestro también, pues muchos de los movimientos pues no seríamos gran cosa, o sea, nos faltaría una clave importantísima para llevar a cabo adelante todo el trabajo, con lo cual pues el trabajo es pocos medios además que disponen, pues un trabajo inmenso y desde luego son una referencia, ¿no? No solo para en Euskal Herria, sino fuera de Euskal Herria, yo creo que también. En cuanto a esto y en cuanto a qué nos supone también, pues qué nos parece un poco la decisión y esto, ¿no? O qué me parece en este caso, pues también es, no sé, no deja ser otro nuevo ataque más, ¿no? Contra un derecho fundamental y básico como es el derecho de la, como es la libertad de expresión, ¿no? Y que pone de manifiesto un poco que las políticas de excepción y los tribunales de excepción, pues continúan pues muy vigentes hoy en día y más que muy vigentes, ¿no? Y eso lo estamos comprobando pues día a día, ¿no? Con los juicios en audiencia, los seguimientos, espionaje político, controles policiales y bueno, ante esta situación pues sí que me parece que, o lo que por lo menos desde LEA que repetimos un poco, que es importante una respuesta conjunta y de defensa de los derechos civiles y políticos, ¿no? Es importante una presión social que haga imposible, ¿no?, que esto se vuelva a dar.
Asko eta asko entzun bezala haserre gaurkoan entzutegi nazionalak hartu duen erabakiarekin, jarraian zuzenean kazetari baten hitza jasoko dugu. Martxelo Díaz gara egunkariko kazetaria baitugu telefonoaren beste aldean. Gabon, Martxelo.
Kaixo, Gabon.
Beno, Martxelo, haze albistea gaur jaso duguna, lehen balorazio bat eskatuko dizugu.
Ba, bueno, ni uste, ziurrenik ez dut gauza berririk izan, esango, ez, bueno, ni uste, iritzi ugari jaso dituzue, eta ni uste denak, bueno, ados gaudela, ez, gauza batean, eta da hori, ez, ba, izugarrizko, ba, hori, erasoa dela, erasoa adierazpen askatasunari, eta batez ere, ba, bueno, ba, pixka bat, batez ere Nafarroan, ba, mugimendu sozialak, edo herri mugimenduaren inguruan, ba, lan izugarria egin duen, komunikabide baten aurka, ez? Eta bueno, eta ni ustetere Israelek hori aipatu dula, eta ni adibidez, izugarri eruditzen zait, ba, hiru foliotako auto batean, entzutegi nazional espainoleko paile batek, ba, bueno, ba, komunikabide, Euskal Herriko komunikabide baten aurkako, ba, itxiera, ba, erabakitzea, eta, bueno, eta gauzatzea, ez? Eta pixkate agerian gelditzen da, ba, zenolako zailtasunak daude, bai Euskal Herri, bai Nafarroan, eta bai eta ere Euskal Herriko bestetotikan, ba, horrelako informazio alternatibo edo duin bat egin alizateko, ez? Eta ni uste behar bada hori, ba, bueno, agerian usten du, ba, ze maia edo ze gizako demokrazian aurkitzen gara, edo beste modu baten esan da, ba, zein gutxi balio duten, ba, hori, ez, legeak onartzen dituen, ba, eskubide horiek, ez, ze, bueno, entzutegi nazionalizikan, ba, bueno, ba, esatu daitezke dako dozin momentuan.
Bai, Martxelo, Gabon, ez dakit, bueno, hiru horri alde horiek begiratuta izan duzuen aukerarik, o tarterik, orain arte, bueno, begiratzeko, ze argudio gehiagorik baden, edo herrirarekin harreman hori sartu zisten besterik?
Bai, herriaren aipamen hori, ustezko lotura hori, aipatzen du epaileak, baino beti ere Guardia Zibilak aurkeztutako txosten baten oinarrituta, ez? Autoan ez da ere horrelako azalpen handirik ematen, Guardia Zibilaren txosten hori aipatzen da eta ba ustez ba herrirarekin duen lotura eta beti ere ba herriraren jarduerarekin ez jarraitzeko hartzen du erabakia Eloi Velasco epaileak, ez? Hiru folio baino ez dira, hoietako bi dira ba hori, ez, agindua eta hainbat servidoroi agintzeko ba orrialdea bertan bera usteko baita ere eta Facebook eta Twitterri zuzentzen zaio zentzu horretan eta azkenean ba bueno, egia da argudiorik ez dagola eta ez dagolako inolako justifikaziorik ba horrelako erabaki bat hartzeko, ez, horrelako erabaki larri bat hartzeko, baina bakarrik handagoena da hori, ez, Guardia Zibilaren txostena eta txosten horren arabera hartu du erabakia Eloi Velasco epaia.
Agian, gogoratu beharko nuke, bueno, herriraren aurkako operazioa egin bai, baina instrukzioan dago, ez dago ebazpenik, ez dago azken ebazpenik, ez du inolako epaiek ez du erabakirik hartu poliziak herrirari egozten denaren inguruan, hori batetik, eta ez, beste bain ere, preventiboki esaten den moduan edo komunikabide bat itxi dutela.
Bai, hori da, ez, azkenean ere, ba, hori da behar badalarriena, azkenean, ba, inolako frogari gabe, edo, bueno, ja komunikabide bat isteko, ba, suposatzen da, ba, arrazoi, pesuzko arrazoiak egon behar direla, ze, bueno, inarrizko eskubide baten aurka egiten dalako, adierazpen eskubidearen kontra, eta, bueno, ba, ikusten dugu, ba, zoritxarrez, ez dalen aldia, eta, bueno, hilera luzea daukagu, ez, Euskal Herrian, ba, Madrildikan itxi diren komunikabidena eta ba zoritxarrez ba beste baitaean antzeko egoera batean aurkitzen gara, ez? Eta bueno, ba beti ere honen aurrean dagoen erantzun bakarra ba aurrera segitzea eta ba bueno, ba proiektua uisten bali badute zoritxarrez ondikan ikusi garrera dago, ze bueno, erabaki ere ez da firmea eta badirudi legitea aurkezteko aukera izanen dela, baina bueno, zoritxarrez edo izten bali badute, ba ziurrenik euskal gizarteak edo nafar gizarteak kasu honetan, ba bueno, ba beste egitasmo bat martxan jarriko du, ze bueno, ze ikusten da horrelako komunitabideak izugarrizko lana egiten dutela eta hain handi batean ezinbestekoak dira, ba bueno, ba gure herrialde honetan ba gertatzen diren gauzak ba jendeari zabaltzeko, ez?
Tira, ba, Martxelo Díaz, hortxe, esan bezala, iritzi, balorazio asko gaurkoan, aman komuneko mezu asko baita ere, eskarrik asko gaur ere gurean hemen infozazpirratian izateagatik, Martxelo.
Osondo, gerarte.
Gero arte. Iritzi, balorazio eta hitz gehiago jarraian Luis Goñiren atxiloketaren aurkako herri arresian lan handia egin zuen ateak irekik, hain justu gurekin infozazpi irratiarekin elkarlanean. Ba herri arresia osatu zen Nafarroaren bihotzean orduan, Iruñean, eta bertan izan zen Maider Caminos herri arresiko kidea. Gabon, arratsaldeon, Maider?
Bai, Gabon.
Beno, lan itzela egin zuen ateak irekik, Iruñean osatu zen herri arresian, gaur berriz, jakina da zein albiste jaso dugun, lehen balorazio bat eskatuko dizugu, Maider.
Bueno, bai, ba albistea, ba, baloratzekotan, esango dugu albiste txarra dela, ez, zarantzari gabe. Azken batean, pues, bueno, ba, beste eraso bat, adierazpen askatasunari, lan konprometituari, ez, herritar eta herri sektore ezberdinei bozgora iulana egiten dion ateak irekiren kontrako eraso bat izan da, eta beraz maila batean ba kolektibo eta herritar guztiok, ez, herri dinamika ezberdinetan parte hartu dugu guztioen kontrako eraso bat, ez?
Luis Goñiren atxiloketaren aurkako herri arresia osatu zenuten hor Iruñean, herri bertan ateak irekiren lana garrantzitsua izan zen, ezta?
Bai, ezinbestekoa esango nukenik, ez? Ez bakarrik ba igande hortan, ez? Azkegunea osatu zen igandean, baizik eta pues lau hilabete luzeetan egindako lanean ere bai, ez? Ateak irekik une oro egin ditugun ekimen guztien jarraipena egin izan du eta gainera pues bueno, oso modu txukunean, ez? Ba bueno, guztiok badakigu referente bat bilakatu dela Nafarroan, ez? Nafarre guztientzako eta Euskal Herrian ere bai. Eta bueno, ba lau hilabete, ba dinamikak iraun duen lau hilabete guzti hoietan, ba gurekin batera ba hor, ez? Ba informazio guztia zabaltzen eta egonda eta bueno, ba azkeguneko egunean ere ba segulako lana, ez? Ba zuk aipatu zuen bezala, zuekin batera ba egindako jarraipenak ba aukera emantzuen, ba bai hor ginen hoi eta hor egone ezin izan zuten guztiei ba bertatik bertara jasotzeko gertatzen ari zen guztia, ez?
Gainera alderaketak edo konparazioak egiten hasten bagara, tira, beste komunikabide askorekin aldea izugarria da, ze nola kubritu zen, nola jaso zen albiste informazio guzti hori. lau hilabete horietan zehar ere bai.
Bai, itzela. Azken batean ikuste dute ateak irekik daukan balore nagusienetariko bat hori da lain zuzen ere, ez? Ba, beste komunikabideetan ahotsa ukatzen zaigunoi, ba ahotsa ematen digula, ez? Ba, herriak, herritik herriarentzat egiten dituen dinamika guzti horren bozgoraiu izan da eta bada, ez? Eta nik uste dut hori dela bere zaugarri nagusiena, ez? Ba, beti saiatu izan dela dinamika txiki eta herritar hoiek ba handi bilakatzen eta zabaltzen, ez? Eta maila batean ba esan dezakegu ba ez bakarrik gurekiko, baizik eta ba Nafarroan garatu diren dinamika eta bueno, ekimen ezberdinekiko mandako informazioa eta egindako lana ba itzela izan dala, ez? Eta oso txukuna gainera.
Maider Camino Herri Arresiko kidea, eskarrik asko gaur gurean izateatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, pues ba besterik gabe nere animo, babes eta maitasun guztia ateak irekiko lagunei. Erasoa guk ere bete-betean sentitzen dugula eta haiekin gaudela eta bueno, espero dezagun ba olako komunikabideak bere lekua izatea, ugaritzea eta badakigu ba jarraituko dutela lanean hor izanen garela haiekin batera behar duten guztirako.
Eskerrik asko Maider.
Bai, mi esker zuei.
Beste bat arte.
Agur bai.
Iuntzeko 8:46, beste kazetari bati emango diogu hitza jarraian, telefonoaren beste aldean dugu Lander arbelaitzargia.comeko erredaktore burua. Gabon, Lander?
Gabon.
Beno, Lander, Iruñako Herri Arresiko kide Maider Caminosekin izan gara hizketan oraintxe, bertan bai. Ateak irekik egin zuen lan itzela izan dugu izpide, zu ere bertan izan zinen eta hala azpimarragarria da ateak irekik egindako lana orduan, ezta?
Bai. Jo, eta ez bakarrikan Iruñako Herri Arresikoa izan zan pasada bat, ja zuzenean ematea mundu osotik ikusteko moduan zer gertatzea zijoan, hori ja izan zan ikaragarrizko pauso bat, nire ustez Herri Arresientzatola, baina atzerago jotaz ere, ez da hori bakarrik, eta nik ustez behintzat, ateak irekikoek, igual Nafarroan, zegoen zulo informatibo handi bat bete dutela, eta gaina oso modu efektibo, eta bai, oso modu estable batean. Eta hasiera bat, bueno, uste maia zu behintzat nire iritzi ematen.
Noski.
Igual hasiera bat enor zegon zulo hori betetzea ja ez gutxi eta lortu zuten lehen planora pasatzea gauza batzu, jende batek ez lukena nahiko inundikan ere lehen planora pasatzea. Eta orduan, eta gainea oso modu konbatibo batean, zegoen nuke informazioan ikuspegitikan, baina oso modu eraginkor eta konbatibo baten. Eta orain gaur atera dan epai hau, erabat, nik gelitu naiz erabat harrituta eta orain nikan ezin sinistuta nola dan posible horrelako impunidade batekin hartzea holako erabakik.
Gabon, Lander, aipatzeuen, ez, azken ez bakarrik Herri Arresi hortako Iruñeko asegun hortako lana baizik, ez, mundura zabaltzeko bestein bat lan eta ustut gaur zu ere gaur arratsalean aritu zarenetako modu bat orain esaten zenuen zur eta lur geratu zarela ere ez erabaki horrekin, baina moduetako bat erantzuteko ez zuria bakarrik ere, baina zuri ere ikusi dizu gaur arratsaldean, eurek egindako lana zabaltzen, ez? Aritu zaretela, bideo hoiek adibide gisa ategirekik benetan egiten zuenaren adierazgarri.
Bai, noski, eske begiratzen badugu oinarrira, nik uste dut, jartzen magia pixkat pentsatzen, bertsio ofizialez gain. Zergatikan hartzen dituzten nolako neurriak, oso agerikoa da, beraiek egiten duten lanagatik dela. Hori oso garbi ikusten da ikusi nahi dunak behintzat. Eta ikurriña txupinazua nola jarri zuten, edo bilabezako entzirroa nola kargatu izan duten ez zerriten ezan ari jendean aurkata. Horregatik esan nahi nun, ez? Igual hor, ateak irekikoak egon ez balira, hori etzan sekula jakingo, edo ikurriña nola sartu izan zan beste urtetan txupinazoan, realitate batzuk dira, Nafarroako gaur egungo realitate batzuk jende batek argita garbi izkutuan nahiko lituzkenak. Eta horiek dira, nik uste hori dela ateak irekik egin duen gauza ekarpenik handiena dela berak egin dituen lanak eta ni behintzat hori saiatu nahi, ez igual jende batek ikusita etzazkan lanak edo Fiskat, esan ez, ba, gauza hauek egin dituztelako, ateatzen da epai hau.
Gero, gremioari dagokionez, kazetariti gremioari dagokionez, ingles ez ere txiokatu duzun kontu bat, eta guk ere lehen aipatzen genuena. Ez dakit, kazetarion gremioaren baitan, ateak irekiren aurkako gaurko erabaki horrek, izango duen neurriko erantzunik?
Bu, ez dakit. Euskal Herrian, nik uste ez baiet, edo, bueno, Euskal Herriare bai zabala da, eta denetarik dago, eh? Baina, bueno, nik uste ez Euskal Herriko sektorea handi baten, bueno, hain nik justo etxetik kanpo harrapatzen anzuta, ez da, webgunea itxita dago, ez, eta?
Bai, ego Euskal Herritik gehienek uste dugu ezin dutela ikusi, urruñatik ikusi aldugu, ego aldetik ere operadoren batetik bada aukera oraindik ikusteko, baina gehienak ari dira Twitterren da esaten honezkero ezin dutela sartu, Ipar Euskal Herritik jarretu aldugu ikusten, bai, erabaki hori praktikara eramaten ari dira, ba, bueno, bere denborak beharko ditu, zerbitzariak eta kontoiek, baina, bai.
Ba, nik uste toain arte arratsaldean ikusi da, ez? Euskal Herriko kazetarien sektore bat altxatu da eta zerretu da. Beste bat nik ez dut ahotsa askorik entzu, baina bueno, ikusiko da ze pasatzen den, zeren gauza bada esatea eta beste bat jaiztea. Eta nik uste ja behin itxita badala momentu bat, nun kazetari batek bere burua kokatu beharko luken, bueno, pues nahi baldin badu kokatu, horren alde kokatu behar da, eta isilik gelditzen bada, gaia jakinda, ba bueno, pues beste modu implizito baten ba ere kokatzen da, ez? Eta ez dakit, pues Espainia mailan asko harrituko ninduke, mailako gaiak merezi luken erantzun bat jasotzea, erabat pozgarria izango litzake, baina zoritxarrez ez dituzte, horlakorik gertatuko denik, zeren Espainiako kazetariak, eta berekiko respetu osoz, nik dakadan iritzia da, ba, zenbait kazetari honek, eta jende batek, ba, gaur egungo errealitateko, bueno, bertsioak, kuestionatzen dituen bezala, euskal hitza tartean sartzen den guztietan bertsio ofizialarekin era, ba, konformatzen direla. Eta nik, bueno, lehen omezu bat bidali dut, hildo hortatikan, ba, niri iruditzen zaitu ez dala onargarria. Gaur egun medio bat iztea, bakarrikan esaten ditulako gauzak zuketzen dituzkenak nahiko publiko itea. Hori ez da, bat ere onargarria, eta hori ezin da gertatu, eta hori nik uste dut kontzientzia dakan edo zein herritarrek eta gehiago horrendik edo zein kafetarik salatu beharko lukela. Ha, bueno.
Beno, salaketa gaurkoan eta ondorengo egunetan dudari gabe ere mai gainean izango dugu salaketa, mai gainean iritziak eta balorazioak gaur lehen eguna dugu. Lander Arbela itzargia.comeko erredaktore burua, eskarrek asko benetan gaur gurean hemen Infozazpirratian izateagatik eta hitz egingo dugu aurrerago ere.
Osongi. Bueno, Gabon, eh?
Gabon, gero arte. Vale.
Ba, Lander agurtu eta beste kazetari bat, kasu honetan berak deitu gaitu, ikusi dugu Twitterren ere ari zela, bueno, bere haserrea dirazten, Iñaki Errazkin da, idazlea, kazetaria, editoria ere bai, eta gaur Twitterren ikusi dugu, ba, nahiko asaldatua, itxira horrekin, Iñaki Errazkin, Gabon.
Bai, Gabon.
Bueno, como decía a nuestros oyentes, y te hemos leído también en Twitter, que le... te lo tomabas como algo personal y que ibas a hacer la denuncia en todas partes que pudieses.
Bueno, como sabéis, dirijo el diario Insurgente y soy también editor de Caos y de otros medios, ¿no? Entonces yo lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo por dar a conocer en los foros que podemos, los que estamos fuera de Euskal Herria sobre todo, que es, digamos que estamos más desamparados porque aquí la manipulación es mucho más fácil simplemente porque no hay quien la contrarreste, ¿no? Entonces, los que podemos hacerlo, debemos hacerlo, es una obligación. Es decir, yo me lo tomo como algo personal, aparte de que soy amigo de Sergio, que soy amigo de Pitu, y de que me parece que lo que está haciendo Ateakireki, lo que antes hacía el otro medio que cerraron, pues es algo loable. Aparte de eso ya, es que es una cuestión de higiene. Es decir, tenemos que luchar por mantener una línea informativa clara y sobre todo por hacernos valer. Es decir, uno de los problemas que hay en el Estado español es que la élite de los medios ha conseguido, con el apoyo de las asociaciones privadas de la prensa y de los colegios oficiales que están ahora naciendo, han conseguido que la gente en sus casas piense que los únicos medios son los que se venden en los kioscos o los que aparecen en las televisiones y radios oficiales. Es decir, los demás somos marginales. Y no es así. Es decir, yo no soy un medio alternativo, o mi periódico no es un medio alternativo. Mi periódico es un medio de información y punto. Lo de alternativo lo dicen ellos. Alternativo, si quieres, en todo caso, porque tiene otra naturaleza, en el sentido literal de la palabra, alternativo, otra naturaleza. Si quieres eso, sí, una naturaleza democrática y una naturaleza que respeta la libertad de expresión y la libertad de información. Lo demás es una juerga. O sea, eso que decía aquel hombre de Orwell, ¿no? Que solamente se consideraba para él periodismo cuando se publicaba algo que molestaba a alguien, que si no era relaciones públicas, decía, ¿no? Y es que eso es, estamos en relaciones públicas por una parte y en relaciones de poder por otra, apoyando a una estrategia del Estado y, claro, en lo que sea tocar cualquier cuestión de Estado, como es el tema de Euskal Herria, evidentemente, que es lo que ha sido un poco la trinchera de Ateakireki, el derecho del enemigo, es decir, atacarlo, y cuando ya no pueden más, pues cerrarlo. Y bueno, pues desde luego yo no estoy dispuesto, y como yo me imagino que otra gente, lo que pasa es que tenemos que tener también la oportunidad de poderlo hacer, ¿no? Bueno, si tenemos medios y foros donde hablar, somos los privilegiados hoy día en España.
Iñaki, no sé si, bueno, estamos hablando de un ataque evidente al derecho a la información. Se supone que, bueno, todo el ámbito de la comunicación, el ámbito del periodismo, en este caso nuestro gremio, se debería sentir atacado. No sé si podemos albergar alguna esperanza de que desde ese gremio del periodismo se dé alguna respuesta, se dé algún paso para tejer cierta defensa, para defender la libertad de información.
Pues lo tenemos difícil. Mira, hace poco hemos tenido un caso claro de cómo funciona esto. Es decir, cuando el Canal 9 ve las orejas al lobo, los periodistas de repente se acuerdan de que existe el derecho a la información y salen diciendo que les han estado manipulando, o sea, prohibiendo, mejor dicho, ejercer esa libertad durante 10 años, ¿no? Y se acuerdan cuando los expulsan, mientras callados. Las asociaciones de la prensa que he dicho antes, los colegios, etcétera, bueno, los periodistas de la CIA sin fronteras, y etcétera, etcétera, pues ¿qué quieres que hagan? Esos no, jamás van a ponerse de parte de la libertad de información. La información, yo te recuerdo un poco cómo funciona esto, porque a veces a la gente se lo olvida. Hay una cuestión que es en el espionaje, pero que delimita muy bien lo que significa la información. Dicen, la información es poder. Los espías utilizan, y te hablo del código interno del CNI, de español, del antiguo CSI, la información la tratan. Y entonces es lo que se llama la inteligencia, es decir, la información, una vez elaborada, se convierte en inteligencia. Es decir, ellos tienen sus datos y luego los rebotan otra vez, los devuelven a la calle, convertidos en inteligencia, que quiere decir en manipulación, en intoxicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica, y eso lo llevan, en fin, en cada redacción. Hay redactores jefes y directores que lo que son comisarios políticos del sistema, o sea, clarísimamente. Juegan ese papel. El tingladito de turno, ya ves, solamente se acuerda de que le está pasando eso cuando lo echan.
Bueno, Iñaki, para finalizar, vamos a hablar enseguida con los responsables de Ateakireki, entre ellos con Pitu, como comentabas que lo conocías. No sé si quieres dejarle algún recado, ya que
bueno,
vamos
a saludar. Ya sabes que le quiero mucho. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues muchas gracias por llamarnos. Un saludo y seguiremos seguro en contacto.
Y cuidado, no estén a vosotros también. Bueno,
va. Suenamos que no. Venga, Iñaki, Gabón.
Agur.
Agur bat. Iontzeko bederatziak jotzear ditugu, eta tira, gaurko saioa hasi dugun pertsona berarekin kasu honetan amaitu nahi dugu. Ateakireki horixe dugu gaurkoan protagonista, eta bertako kidea dugu Pitu, eta berarekin amaitu nahi dugu gaurko saioa. Gabón, Pitu?
Gabón, eso.
Bueno, Pitu, hacia las 3:30 de la tarde hemos conocido la noticia, han pasado unas horas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues bien, un poco intentando ver por dónde van los tiros y bueno, y ya viendo a ver qué es lo que podemos hacer para bueno, hacer frente a esta decisión de la Audiencia Nacional.
Durante la tarde habéis recibido muchos mensajes de solidaridad, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Agradecer a toda la gente que a través de las redes sociales, llamándonos por teléfono, con mensajes por email, bueno, no he podido escuchar vuestro programa, pero también sé que en vuestro programa, a vosotras mismas también, a un montón de medios de comunicación que se están haciendo eco de este nuevo ataque contra la libertad de expresión, pues a toda esa gente agradecerle las muestras de solidaridad que nos están llegando y decir, bueno, pues que finalmente eso es lo que nos va a dar fuerzas también, pues para, cómo no, para levantar lo que haya que levantar.
Bueno, Arratsaldeon, Pitu, y primero un saludo y todo el apoyo también por parte de nosotros. Quizás prueba de ello, mira, ahora mismo mientras hablamos contigo, enviaba un map euskeraz, bueno, las tendencias entre los tuiteros en euskera, y son todos de Ateak Ireki, Ateak Ireki Aurrera, Adierazpen Askatasuna y Ateak Ireki, son trending topic bueno, entre los tuiteros euskaldunes. Hemos visto mucho enfado entre, bueno, en las reacciones, pero también, Pitu, muchas invitaciones y mucha intención de que el trabajo que se ha realizado hasta ahora no puede parar.
Sí, yo creo que esa es una de las grandes conclusiones, ¿no?, que sacamos. Nosotros sabíamos que en los últimos tiempos Ateak Ireki estaba tomando pues una referencia entre un público pues que se mueve en las redes sociales, que se mueve en el mundo de Internet, un público que bueno que estaba contento con lo que estábamos ofreciendo, con todas nuestras carencias y con todos nuestros aciertos, ¿no? Y lo que lo de hoy ha sido, yo creo que ha reforzado, ¿no?, esa creencia que teníamos, esa visión, ¿no? Lo hemos visto claro que es así, ¿no? Pero yo también creo que es que la gente está ya un poco cansada, bastante cansada ya de estos guiños al pasado, ¿no?, que se están realizando desde el Estado español, y con la operación contra Herrera lo vimos bien claro y ahora lo volvemos a ver quizás en otra escala, pues porque bueno, lo otro fue mucho más bestia, evidentemente, pero sí que nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que ya no está dispuesta a que este tipo de cosas les haga gratis al Estado, y nosotros evidentemente no tenemos la capacidad para hacer eso, para condicionar un Estado, ni mucho menos, pero sí que tenemos capacidad mediante la Ausolan para levantar nuevos proyectos comunicativos. El pueblo vasco lo ha demostrado, cuando se cerró Egin Irratia, cuando se cerró Egunkaria, en el momento cuando cerraron Apurtu, a otra escala también, pero bueno, se creó Ateak Ireki.
Sí, lo que te iba a comentar, sí, perdona, Pito, que te corte, pero sí. Es lo que te iba a comentar, que justo, bueno, hoy al dar pie o al dar cuenta del cierre, bueno, del decreto de cierre de Ateak Ireki, recordabais también cómo surgía tras ese cierre de Apurtu, recordaríamos que en ese cierre de Apurtu tú mismo fuiste detenido, mientras estás en prisión salió o avanzó este nuevo proyecto, y parece que vuelve, en cierta manera, que hay, bueno, ese péndulo vuelve a donde nos, a dos años atrás, al cierre de Apurtu. Creo que, aunque las consecuencias, al menos personales, no es evidentemente comparable, pero os habrá venido a la cabeza, ¿no?
Sí, pues es así, ¿no? Yo creo que eso, que a la gente le viene a la cabeza pues cosas del pasado y que evidentemente que no queremos volver a vivir. Pero lo que está claro es que la respuesta ha sido muchísimo más potente, por lo menos a nivel de las redes sociales, de los apoyos que hemos recibido, y lo que queda claro es que la gente, yo creo, que nos está animando a que, bueno, a que levantemos lo que haya que levantar para seguir adelante con este proyecto. Y si es hay que hacer otro proyecto comunicativo, pues nos estamos cargando las pilas para volver a hacerlo.
Justamente, Pitu, en las redes sociales también hemos leído ese apunte, ¿verdad?, que si os han atacado es que lo estabais haciendo bien, muy bien.
Bueno, pues yo sinceramente creo que sí, que había muchas cosas que se estaban haciendo muy bien, ¿no?
Te lo corroboramos.
Experiencias como pues esos ausolanes que se hicieron con el tema del Herria Resi, con el tema de los muros populares, el de Iruña concretamente, con el tema de la huelga, con bueno, pues el seguimiento diario también a muchas luchas sociales y políticas que estaba habiendo en Nafarroa, pues yo creo que lo estábamos haciendo bastante bien. ¿Que nos cierran por eso? Pues yo no tengo ninguna duda de que es así, ¿no? Si, bueno, es verdad que también han cerrado otras páginas web, ¿no?, junto con la nuestra, pero evidentemente era una voz que les molestaba, y bueno, pues si tienen la oportunidad de quitársela de encima con cualquier excusa, pues arramblan con todo, ¿no? La historia es que si lo estábamos haciendo bien y tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo bien, pues ahí que vamos a estar y vamos a seguir haciendo bien.
Pitu, si no estoy equivocado, para mañana ya se ha convocado una asamblea para ver qué se hace de aquí en adelante, ¿no?
Sí, pues un poco los acontecimientos nos están sobrepasando, ¿no? Ahora mismo me enseñaba una compañera pues los WhatsApps, ¿no?, que se estaban enviando entre un grupo de gente que había participado en el RRS, y bueno, la cosa ya se estaban ya empezando a proponer nombres de una próxima página web, no sé qué. Entonces, bueno, queremos quizás un poco ordenar todo, ¿no? Queremos darle forma a esta respuesta ante el cierre, pero sobre todo ir planificando ya cómo vamos a seguir, qué pasos vamos a seguir, pues para poder seguir trabajando, ya sea con Atea Kireki o con otra plataforma. Y entonces mañana hemos convocado a diferentes colectivos sociales, un poco a toda la gente con la que hemos estado trabajando, también a periodistas de Nafarroa y a medios de comunicación, para hacer una asamblea para ver qué tipo de respuesta le damos a esta revisión que hemos sufrido por parte de la Audiencia Nacional, y ver un poco qué tipo de actos vamos a organizar. Lo que sí yo creo que es bastante seguro es que de cara al viernes trataremos de organizar una comparecencia masiva. Todavía no hemos atado un lugar, necesitamos un lugar grande, pues para que venga bastante gente, dar una respuesta, y yo creo que incluso podríamos adelantar que incluso alguna movilización vamos a realizar. Pero para mí lo más importante yo creo que es empezar a pensar qué vamos a hacer cuando definitivamente cierren la ciudad de Kireki, que yo creo que es bastante probable que ocurra, cómo hacemos para que siga el lugar que ocupa ahora Atea Kireki, lo ocupe otro medio de comunicación. Así que en eso vamos a ponernos a trabajar inmediatamente.
Hoy, por lo tanto, es el primer día, digamos, de un camino nuevo que se abre. Os deseamos todo lo mejor, Pitu. Eskerrik asko, eskerrak eman baita ere, gaur gurean hemen izateagatik. Arratsaldeko lauetan hitz egin dugu, albistea atera berritan, eta orain ere, iluntzeko saionetan, zurekin izateko zortea dugu. Beraz, esan bezala, eskerrik asko, animo guztia, bai zuri, bai Ateak Irekiko kide guztiei.
Ba, eskerrik asko zuei, eta elkartasuna adierazi diguten guztiei, eta aurrera.
Aurrera eta animo.
Venga, eskerrik asko, agur.
Animo. Zuri.
Alaxe, baiuntzeko 9:08 luze eta zabal landu nahi genuen gaurkoan entzutegi nazionalak Ateak Ireki agerkari digitala isteko hartu duen erabaki hori. Hortan saiatu gara, iritzi eta balorazio algenuen gehienak biltzen. Bihar noski hemen Infozazpi irratian ere segiko dugu berri honen ingurukoak biltzen. Eta tira amaitze aldera, Jon Telleri agurtuko dugu, gaur gurean izan da, saio berezi honetan, eskarrik asko, Jon.
Bai, agurta horretik, nahi genuke, urruñan gaudenez, eta guk Ateak Irekiren webgunean sartzeko ez dugunez arazorik, bakio gualden erorein dibatzuk aldutela, baina, bueno, hemen dibintzat ez da batera arazorik, eta gian agurtzeko Ateak Irekik badu atal baten nortzuk gara, ohiko hori edo, eta nortzuk gara horretan azaltzen du, ba, zer egiten ari zen, benetan, bere lana zein zen, eta ondo iruditzen bat zaizu, ba, horren amaieran, modu honetan diote, ba, Ateak Irekik zer diren. Herri mugimenduaren ahotsa zabaldu nahi dugu, aldaketa politikoari, euskarari, justizia sozialari, giza eskubidei, askatasunari, ama lurraren defentsari, errespetuari ateak parez pare zabaltzeko. Ateak Ireki nahi ditugu, Nafarroa berri bat eraiki nahi dugu, herri mugimenduarekin batera, herritarren ahotsa zabalduz.
Hortxe beraz.
Hala izan bedi,
hortxe Ateak Ireki zer den, akaso entzutegi nazionalak ere, sartu beharko luke bertan, eta argi irakurri zer den Ateak Ireki. Eskarrik asko, Jon, eta beste bat arte.
Bai, gabon pasa, Jon.
Eta amaitzeko guk, ba, tira, adierazpen askatasunaren aurkako oihu batekin amaituko dugu gaurko saioa. Y que es, y cariño, 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 y cariño
ayer esperas que te sonaré de ti y seguir.